بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موعظة مزنين موزوسة وقت altından qimmat borasida bo'ladi inshaalloh. Oltindan qimmat deb bejizga ta'rif bermaganlar xalqimiz vaqtga nisbatan, chunki vaqt bu bizning hayotimizdir. Vaqt deganda biz umrni, hayotni tushunamiz, ne'matni tushunamiz. Tez o'tib ketuvchi, agar foydalanib qolinmasa, bizdan olib qo'yiluvchi bir narsani tushunamiz. Vaqt deganda yana biz quyosh, yer, oy, bu jismlarning o'zaro harakatidan kelib chiqadigan holatni tushunamiz. Shundan biz kecha kunduz yoki boshqa vaqt omillarini, ramzlarini anglab olganmiz. Ulamolarimiz vaqtga ajoyib bir zarbul masal qiladilar. Vaqt go'yo hayot kiyimi to'qiladigan iplar deydi ular. Agar kiyimning iplari yaxshi iplar bo'lsa, pishiq, sifatli iplar bo'lsa, yaxshi to'qilsa, yaxshi kiyim chiqadi. Agar u kiyimning iplari yaxshi bo'lmasa, sifati tuzuk bo'lmasa va yaxshi to'qilmasa, hayot mazmunsiz bo'ladi. Kiyim xuddi yomon kiyim, sifatsiz kiyim chiqqanidek. Shuning uchun agar vaqtdan unumli foydalansak, chunki vaqt qaytib kelmaydi. Bizning asosiy dasmoyamiz ham vaqtdir. Vaqtdan unumli foydalansak, hayotimiz mazmunli bo'ladi, barakali bo'ladi. Agar vaqtni behuda o'tkazib yuborsak, uni isrof qilsak, isrof qiladigan narsalarimiz orasida vaqt birinchi o'rinda turadigan bo'lsa, unda hayotimiz mazmunsiz bo'ladi, barakasiz bo'ladi. Boshqalarning esidan tez chiqib ketadigan hayot bo'ladi, oxirati yaxshi bo'lmagan, oqibati yaxshi bo'lmagan xunuk hayot bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo unday hayotdan o'zi saqlagan bo'lsin. Chunki dunyo bir ko'hna eski bir bog', unda inson unib o'sadi. Har bir insonga umr vaqtlik qilib berildi, o'lchab berildi. Vaqt hayot va oxiratning ramzlarini hammasini qamrab oladi. Biz hayotimizni hisoblasak ham vaqtlardan iborat va oxiratga tegishlik amallar bo'lsa, hammasi vaqt bilan bog'liq bo'ladi. Vaqtdan tashqari narsa yo'q. Masalan, inna solata kanata alal mu'minina kitoban mawquta deydi Alloh taolo. Bu namozlar albatta vaqtida farz qilingandir. Ibodatlar haj uchun vaqt tayin qilingan. Ramazon ro'zasi vaqti aynisa vaqtni ko'p farqiga borib qolamiz iftor vaqtida. Zakotga ham xuddi shunday, masalan, uning o'zining vaqti bor, farzni chiqaradigan vaqti bo'ladi. Namozda ham, boshqa amallarda ham uylanadigan vaqt bo'ladi, xatna qiladigan, aqiqa qiladigan vaqt bo'ladi, insonni o'ladigan vaqti bo'ladi, ko'miladigan vaqti bo'ladi, ruhi esga olinadigan vaqti bo'ladi, masalan, merosi taqsimlanadigan vaqti bo'ladi. Hamma vaqt ham meros taqsimlanmaydi, uni ham o'zini vaqti bo'ladi. Inson o'lgandan keyin meros taqsimlanadi. Tirikligida merosini taqsimlab berish insonga katta balolarni keltiradi, o'zini farzandlari tomonidan ham kerak bo'lsa. Hamma narsaning o'zining vaqti bo'ladi. Shuning uchun Imom Hasan al-Basriy rahimahulloh aytganlarki, inson bu kunlardan iborat. Agar insonning bir kuni ketsa, uning bir qismi ketdi degan. Biz insonmiz, biz kunlardan, vaqtlardan iborat. Vaqtimiz ketyapti, kunimiz ketyapti, yilimiz ketyapti, bizning jismimiz kamayib boryapti. Oxiri jism sug'urilib, yo'q bo'lib, u dunyoga, oxiratga o'tib ketadi. Shuning uchun inson vaqtidan, kunidan, umridan unumli foydalandimi, hisobi oson bo'ladi. Vatandoshimiz Imom Tirmiziy rahimahulloh rivoyat qilgan bir hadis sharif, o'ta mashhur bu hadis. Bu hadis sharifda janobimiz Muhammad alayhisolatu vasallam shunday deb marhamat qiladilar. La tazulu qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba'a. Qiyomat kuni bandaning ikki qadami yerdan uzilmasdan turib to'rtta narsa haqida so'roqqa olinadi. Ya'ni zudlik bilan degani, darhol degani. An umrihi fima afnahu. Birinchisi, inson umri haqida so'raladi. Umrni inson ko'pmi, ozmi, mayli, qayerda o'tkazgan bo'lsa ham, qanday o'tkazgan bo'lsa ham, qayer nimaga sarfladi? Umrdan inson qanday foydalandi? Mana shu so'ralinadi. Bu hadis sharif zohiri shuni ko'rsatadiki, hali tarozi, hali puli sirot, sirot ko'prigi, bulardan oldin hali qiyomat qoyim bo'lganda eng birinchi mana shulardan so'raladi degani bu narsalar muhimligiga dalolat qiladi. Eng muhim narsa insonning umri, ya'ni vaqti ekan. Alloh taolo umri haqida so'raydi.
Va an shababihi fima ablahu.
Yana so'ralinadigan narsalardan biri insonning yoshligi haqida so'ralinadi. Inson yoshligini nimaga sarfladi? Chunki yoshlik bu umrning bahori deyiladi. Yoshlikda quvvat ko'p bo'ladi. Yoshlikda hayotdan bahra olish, lazzat olish shirin bo'ladi. Yoshlikda namoz boshqacha o'qiladi. Rukunlari to'liq bajariladi. Keksayganda sajda qilish oson emas. Ruku yoki ruku qilish, undan turish o'ta insonga qiyinlashib qoladi. Yoshlikni qadriga yetish degani yoshlikda hamma narsa lazzatlar to'liq berilgan bo'ladi. Yoshlikda masalan 20-30 yosh muhim bo'lganligi uchun yoki insonga eng qiziq davr bo'lgani uchun jannat ahli navqiron yoshda turg'iziladi, kirgiziladi degan dalil rivoyatlar ham mana shunga ko'ra. Ya'ni lazzatlardan to'liq lazzatlanish, bahra olish, foydalanish. Bizda endi yoshlik beboshlik, yoshlik tentaklik degan gaplar endi holatlardan kelib chiqqan, aslida unday bo'lish kerak emas. Chunki hadisi qudsiyda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Al-bughdi lish-shabil 'asi shadidun." Gunoh qiladigan yoshga mening g'azabim, nafratim qattiq degan. "Wal-bughdi lish-shayxil 'asi ashadd." Endi gunoh qiladigan keksaga esa g'azabim, nafratim undan ziyod degan Alloh taolo.
وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه
مالını qayerdan topdi haloldanmi haromdanmi birovda haqqimi yoki o'zini peshona terimi qayerga sarfladi molni so'rog'i ikki marta bo'lar ekan topilish tomonidan ham sarflanish tomonidan ham so'roqqa olinadi mol muhim narsa mol alini qilichi deb bekorga aytmaganlar dunyoning ustuni bu mol uning so'rog'i ham shunga yarasha bo'ladi inson qayerdan mol topdi nimani sarflab, nimani evaziga, halolmi, harommi va inson qayerga sarfladi, haromgami, halolgami? Albatta shu ikkalasi haqida ham so'ralar ekanmiz.
Wa an ilmihi mada amila fi.
Inson ilm olishga buyurilgan. Ilm olgan odam ilm olmagan odamdan ustunligi ma'lum. Endi ilmi qancha bo'lishidan qat'iy nazar o'sha miqdoricha so'raniladi. Ilmi ko'plarda so'roq ko'proq bo'ladi. Ilmi ozlardiki o'ziga yarasha bo'ladi. Lekin umuman ilm haqida so'raniladi. Avvalo ilm oldikmi yo'qmi? U so'raliq, u so'rog'i bo'ladi. Ilm olishga harakat bo'ldimi yo'qmi? Uni so'rog'i bo'ladi. Hali olingan ilm emas, olinmagan ilm uchun ham kerak bo'lsa javob beramiz. Chunki ilm olish farz edi. Buyurilgan edi. Oldikmi yo'qmi? Qanday ilm? Foydalikmi, foydasizmi? Zararlimi, zararsizmi? Yoki ilmni olgandan keyin inson ilmini ishlata oldimi yo'qmi boshqalar uchun? Yo boshqalardan yashirdimi? Biroq bekitdimi masalan ilmini? Bekitgan odam ham javobgar bo'ladi. Demak, mana shu to'rtta so'ralgan narsalar ilmiga qanday amal qilganligi, masalan, bularni avvalda insonning umri turibdi. Umr haqida so'roq olinadi. Umrni qayerga sarfladi inson? Shuning uchun Imom al-Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan boshqa bir hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Ightanim khamsan qabla khamsin." 5 ta narsani 5 ta narsadan oldin g'animat biling. "Shababaka qabla harmik." Keksalik kelmasdan oldin yoshligingizni g'animat biling. Yoshlikda savobli amallarni, ibodatlarni qilib oling. Keksayganda nuqsonli bo'lsa ham yoshlikdagisi to'ldirib oladi. Bizda esa teskarisi, yoshlikda gunohlarni qilib olamizda, keksayganda tavba qilamiz deymiz. Lekin keksalik keladimi yo'qmi, unda bizda kafolat yo'q. Shuning uchun aslida teskari bo'lish kerak ekan. Yoshlikda ko'proq ibodatlarni qilib olish kerak.
Va sihhataka qabla saqamik.
Sog'lig'ingizni dard kelmasdan oldin g'animat biling. Sog'lik eng katta ne'mat. Sog'lik bo'lmasa, boshqa amallar qatorida ibodat ham bo'lmaydi. Buni qor yog'ayotgan kunda masjidga chiqib juma o'qishday bir baxt ham bo'lmaydi. Bu nasib ham qilmaydi. Bir joy og'rib tursa.
Va g'inaaka qabla faqrik.
Boyligingizni kambag'al bo'lib qolmasingizdan oldin g'animat biling. Alloh taolo hammaga rizq beradi, birovga ko'proq, birovga kamroq. Xuddi shunday insonning kayfiyatdan kelib chiqib unga omad degan bir narsa keladi. Yaxshiliklari, duolari evaziga unga yaxshilikning ko'payib kelishiga omad deyiladi. Omad hamma vaqt ham kelavermaydi. Ba'zan omad kelib boy bo'lib qolganingizda ishtirob haddan oshmasdan bilganingizcha sarflab boyligingizni yo'qotib, barmoqlar burunga suquladigan holatga kelib qolmang degani bu. Boylik vaqti haddan oshmasdan xayrli ishlarni qilish kerak. O'z o'rniga ishlatish kerak.
hammaning haqqi bor, ahlining ham, qorinning ham, qarindoshning ham, qo'shning ham haqqi bor va pulni o'zini, dunyoni, molni o'zini ham haqqi bo'ladi. Shunga amal qilib uni saqlab qolish kerak, davom ettirish kerak. Chunki kambag'allik o'zi aslida bu yaxshilik emas. Kambag'allik bu o'ta kambag'allik Allohning qahri hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ta kambag'allikdan Allohdan panoh so'raganlar. Endi boylikni masalan berilishligi ne'mat bo'lishli bilan birgalikda uning mas'uliyati ham ortiq bo'ladi. Va farog'aka qobla shug'lik. Xotirjam bo'sh vaqtingizni bir narsaga band bo'lib yoki boshingizga kulfat kelmasdan oldin g'animat biling. Inson shoshganda hovliqadi. Hovliqqanda albatta xato qiladi. Hovliqish yaxshi emas. Hovliqish yurakni kasal qiladi. Davlinani ko'taradi, asabni buzadi. Har bir narsani xotirjam ado qilishga nima kelsin, nima yetsin? Namoz bo'lsin, kundalik maishat bo'lsin, bola chaqani rizqi uchun ishlashimiz bo'lsin masalan. Xotirjam bajarish bu aslida baxt, lekin shu narsalarni shoshib qiladigan bo'lsak, hammasida biz xatoga yo'l qo'yamiz. O'shaning uchun xotirjam vaqtingizni g'animat biling. Shunday qilingki, shoshadigan kunga tushib qolmang, deyaptilar payg'ambarlar. Va hayotiga qobla mavtik, o'lim kelmasdan oldin hayotingizni g'animat biling. Chunki hayot bu vaqt, bu umr tez o'tib ketuvchi. Al vaqtu kassayf illam taqta'hu qata'aka. Qilichga o'xshaydi vaqt. Agar sen uni kesmasang, uni qo'lga olmasang, u seni kesib qo'yadi, ya'ni o'tib qo'yadi. Vaqt haqida munosabatlar bildirilgan, taqsimlar qilingan. Imom G'azzoliy rahimahulloh aytadilarki, bir kecha kunduz 24 soatdan iborat. Uning 3dan biri 8 soat uxlash uchun mu'tadillikdir. Agar 8 soatdan kam uxlasangiz, badaningizga aziyat yetkazishdan qutula olmaysiz. Agar 8 soatdan ko'p uxlasangiz, unda dangasaligingiz ziyoda bo'ladi. Kechasi 8 soat to'liq uxlagan odam kunduzi uxlamaydi. Kechasi uyqusi kam bo'lgan odam kunduzdan unga ulab qo'yadi deganlar. Ya'ni vaqtni uyquga nisbatan taqsimini ajoyib bir bayon qilib bergan. Endi yoshlikda keksalikdan farqi shuki, yoshlikda inson shu uyquni ham lazzatini biladi. 8 soatda to'liq uxlab oladi. Natijada sog'lom bo'ladi. Keksa odamning uyqusi sayoz bo'ladi. Uyqusi qisqarib ketadi. Saharda uyqu qochadigan holat bo'ladi. Natijada o'z-o'zidan bu keksa odamning vujudiga, taniga, jismoniga zaiflik yetkazadi. O'zi shunda bo'lmasa, o'lim ham kelmaydi. Shunga olib boradigan yo'ldir bu. Shuning uchun yoshlikni g'animat biling degan gapga urg'u berishligimiz bejizga emas ekan. Endi mana shu berilgan umr, unda qilingan amal bilan e'tiborligi muhimdir. Chunki insondan ham uzoq yashaydigan boshqa maxluqlar bor. Yoki bir inson uzoq umr ko'rdi, 100 dan ortiq umr ko'rdi. U soch-soqolini quruq havoga oqartirdi, birovga manfaat bermadi. Hayotning mazmunini anglab yetmadi. Gunoh qildi, ma'ishat qildi, dunyosini o'tkazib yubordi. U umrdan Alloh saqlasin. U behuda o'tgan umrdir. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam xayrukum man tala umruhu va hasuna amaluhu deganlar. Sizning eng yaxshingiz kimning umri uzoq bo'lsa va qilgan amali yaxshi bo'lsa. Umr borki qisqa, lekin shu qisqa umr ham mazmunan o'tdi. Manfaatli o'tdi, boshqalarga naf berib o'tdi. Ibodat bilan uning haqiqati anglab o'tildi. U umr uzoq hisoblanadi. Shuning uchun bizda bas zaman va makon degan ta'limot bor. Umrning qisqarishi bu uzayishi bor. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, tasaddaqu li'anna sadaqa taruddu al-bala'a va tuzidu al-umr. Sadaqa qilinglar, chunki sadaqa umrni ziyoda qiladi, balolarni daf qiladi deganlar. Mana shu kabi xayrli amallar bilan inson umrini qanday uzaytirish mumkin? Axir Qur'oni Karimda ajallari kelsa, muhlatlari kelsa, uni bir soat ham orqaga yo oldinga surib bo'lmaydi deyiladi. Hadisda esa sadaqa qilinglar deyilyapti, umr uzayadi deyadi. Buni qanday tushunamiz deganda, o'sha umrning uzayishi va qisqarishi degan ta'limot bizga yordam beradi. Ya'ni 20-chi asrning oxirlarida, o'sha 85-chi yillarda Misrlik doktor Muhammad degan bir kishi Nobel mukofotini oladi. Uning ixtirosi 1 sekundni, 1 soniyani 1000 bo'lakka taqsimlab chiqdi. Ungacha 10 bo'lakka taqsimlangan edi. 1 sekundni 1000 ta bo'lakka bo'ldi doktor Muhammad. Bu degani umrning uzayishi degani. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo butun yer osmonlarini 6 kunda yaratganligini xabarini bergan. Biz kun deganda quyosh, yer va oyning o'zaro harakatdan tushunamiz. Lekin quyosh, yer va oyni Alloh taolo yaratganda 6 kun deb zikr qilyapti. U kun qanday kunlar edi? Bizning kunlarimizdagi kunlarmi yoki uzun yoki qisqa kunlarmi, buni Alloh subhanahu va taolo biladi. Lekin biz bilishimiz bo'lgan muhim narsa shuki, Alloh taolo xohlagan bandasining umrini uzun qilib qo'yadi. Jismonan ham uzun qilib qo'yadi. Masalan, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning haqlariga 10 yoshlarda payg'ambarimiz duo qilgan, Anas umrini uzoq qilgan Parvardigor deb. Anasning o'zlari oradan 90 yillar o'tib bu voqeani eslab aytganlar. Shu duoni ijobatini ko'rdim. To'rtta narsa so'radilar, bittasi umrimni uzun bo'lishini, oxirda yashashga uyalib qoldim deganlar. Tengdoshlari qolmagandi Anas ibn Malikni. Umri uzoq bo'ldi-da, oxirda yashashga uyalib qoldim deganlar. Jismonan umr sog'lom bo'ladi, lekin ikkinchisi ma'nan ham umr uzun bo'ladi. Ma'nan, ya'ni boshqalar ko'ziga qisqa umr, lekin uning faoliyati, ijodiyoti, mahsuli va asari tekshirib tahlil qilinganda qisqa umr bilan u ishlarni qilib bo'lmasligini anglab yetadi insoniyat va uning uzun bo'lganligini his qiladi. Masalan, Alisher Navoiy rahmatullohi alayhini eslaganimizda bugun hamma shunday eslaydiki, xuddi shu odam bilan bir zamondoshday eslaydi. Birga maktabda o'qigandek eslaymiz. Tarixini, tug'ilgan, vafot qilgan yillarini, asarlarini masalan yaxshi bilamiz. Oradan necha asr o'tdi? Alisher Navoiyni Alloh taolo umrini uzoq qilib qo'ydi. Asari davom etyapti, izi davom etyapti. Yoki Ibn Taymiyani aytadilar, masalan 52 yil umr ko'rgan bo'lsalar, u kishining asarlarini 18 yoshlarda kitob yozib boshlagan bo'lsalar, butun umrlariga yozgan asarlarini taqsimlab chiqqanlarida asarlari turibdi, hech kim inkor qila olmaydi Ibn Taymiyani asarlari. Har bir kuniga 50 sahifadan to'g'ri keladi. 52 yil umrini hammasiga. Qanday ulgurdi? Uni tirichiligi bo'lmaganmi? Oilasi bo'lmaganmi? Alisher Navoiy aytadilar, Mulla Abdurahmon Jomiy bir kechada kitob yozardilar deydi. U kishining yozgan kitoblarini odamlar oylab o'qirdi. Abdurahmon Jomiyning kechasini Alloh taolo uzaytirib qo'yardi. Yozishga ulguraverdilar. Bunga misollarni hayotimizdan ham asr zotlarni misollardan ham keltirishimiz mumkin masalan. Biz bilan birga bir davrda shu hayotning mashaqqatlari, tashvishlari yoki uning quvonchlari bilan ko'milib birga yashab turib, lekin ijodlari samaralik bo'lib yashayotgan, ijod qilayotgan zotlar bor. Hali biz ularni asarlarini masalan bittasini to'liq o'qib ulgurganimiz yo'q, lekin ular asar yozishda, ijodda, faoliyatda samaralik mehnat qilib boryapti. Alloh taolo ularning umrini shunday uzun qilib cho'zib qo'yapti. Agar insonning niyati yaxshi bo'lsa, yaxshi niyat bo'lsa u, o'zi va o'zgalar uchun manfaatlik niyat bo'lsa, bilaylikki Alloh subhanahu va taolo shu niyatni amalga oshirish uchun albatta egasining umrini uzun qiladi. Yoki umuman biz musulmonlik kun tartibini agar tahlil qilib, o'zimizni hayotimizga tatbiq qiladigan bo'lsak, bilaylikki shunda biz barakani sezamiz. Masalan, har bir inson musulmonchilik nuqtai nazaridan hayotimizni ertalabdan kechgacha bir tahlil qilib chiqaylik. Hazrat Umarga o'xshab, Hazrat Umar radhiyallohu anhu har kuni kechqurun oyoqlariga darra urar ekan, bugun nima ish qilding derkanlar. Misolan keltiramanki, masalan, savdogarlar dunyo ishi va rivoji uchun har kuni yoki haftada yoki oyda yoki yilda bir hisob ko'taradilar. Masalan, har kuni hisob ko'taradigan savdogarlarni olaylik. Kechqurun shu hisobning daftarini ochadilar, yozib borganlarini endi sherik bilan hisob-kitob qilish kerak. Agar savdogar shu savdosidan foyda ko'rgan bo'lsa, sherigiga rahmat aytadi va shu ishini davom ettiradi. Agar zarar ko'rsa, sherigidan talab qiladi, uni to'lab berishini, boshqa holatlar. Bunga misol ko'p. Hozir ham masalan, boshida o'zimizcha bir ahd qilamizda, bir sherikchilikni boshlaymiz. U mahal shariat, u mahal yoki biladigan domla esimizga kelmaydi. Ishkal chiqqandan keyin masjidga qatnaymiz yoki falon mashhur domlalarni bezovta qilib boshlaymiz. Falon sherga pulni bermayapti, u bo'lyapti, bu bo'lyapti. Shariat o'zining talabi bo'yicha qurilmagan ahdnomaga, shartnomaga javob bermaydi aslida. Natijada chora izlashga harakat qilinadi. Shunaqa narsalar yuzaga keladi. Endi faraz qiling. Savdogarlar, masalan, sheriklar birinchi sarmoyani tekshiradi. Keyin foydani o'rganadilar, keyin zararni ko'rib chiqadilar. Bizni bu shar'iy savdomizni, abadiy hayot, oxirat uchun qiladigan savdomizning sarmoyasi bu farzlar, farz amallar: namoz, roza, zakot, haj, hokazo. Foydalarimiz esa nafil ibodatlar, qo'shimcha qilgan ibodatlarimiz. Zararlarimiz esa bu bizning ma'siyatlarimiz. Mana shunday bir tahlil qilib ko'raylik. Avval sarmoyamizni, farzlarimizni tahlil qilaylik, tekshirib. Bugungi farzni to'liq ado qildimmi? To'liq ado qilgan bo'lsak, Allohga hamd aytamiz va davom etamiz. Nuqsonga yo'l qo'ygan bo'lsak, nafil namozlardan to'ldirishga harakat qilamiz. Qazo qilgan bo'lsak, o'tkazib qo'ygan bo'lsak, qazosini o'qib, orqasidan tavbani qilib qo'yamiz. Gunoh qilgan bo'lsak, ma'siyat qilgan bo'lsak, darhol tavba qilishga shoshilishimiz kerak bo'ladi. Savdo ham xuddi shunday. Axir bu dunyoni tez o'tib ketuvchi, ta'bir bilan aytganda 5 kunlik dunyoning obodligi uchun hisob-kitobga qanday ustamiz axir? Qanday hisob-kitoblar qilmaymiz? Nima uchun abadiy hayot, oxirat hisob-kitobida no'noqlik qilamiz? Nima uchun har kuni kechqurun o'zimizni oxirat daftarimizni hisobini ochishga erinamiz? Kunimizni, kun tartibimizni tahlil qilib tartibga keltirishga e'tibor qilmaymiz? Axir musulmon odamning hayoti boshdan ertalabdan kechgacha tekshirilsa, umrning uzayganligini har birimiz aniq va yaqqol sezamiz. Masalan qanday? Biz kunni inson uyqudan uyg'onishidan boshlanishini bilamiz. Uyqudan uyg'onganda to'g'ridan turib ketavermaymiz. Musulmon odam o'ng tomon bilan Bismillahirrohmanirrohimni aytib va duolarni aytib turadi. Shunday boshlaydi. O'ng tomon bilan boshlab niyatni yaxshilagan bo'ladi. Kunim o'ngidan kelsin deydi. Niyatlarim xayrli bo'lsin, amallarim yaxshi bo'lsin, tinch osuda o'tsin deb turayotganda o'ng tomondan turishga buyurilganmiz. Ya'niki sunnat bu amal. Duoni qilamiz va turishimizni kun chiqqandan keyin emas, saharda qilishga harakat qilamiz. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam ummatimning sahariga baraka bergin deb duo qilganlar. Sahar chog'ida farishtalar almashadi. Saharda nima amal qilsak, farishtalar hozir bo'lib guvoh bo'ladilar. Insonda rizqi ulashiladi sahar vaqti. Shuning uchun sahar vaqti mu'min musulmon o'ng tomon bilan bismillahni aytib, duosi bilan turadi. So'ngra tahoratga yo'l oladi. Tahoratga kirayotganda ham duo qiladi. Barcha iflosinlardan, ya'ni shaytonlardan panoh so'rayman deb chap oyog'i bilan oldin kirib haloga kiradi. Haloda o'zini o'tirish odoblarini qiladi. Qiblaga qarab o'tirmaydi, osmonga qaramaydi. Burnini, ko'zini yumishga harakat qiladi. Haloda hojatda ko'p o'tirmaslikka harakat qiladi. Chiqqandan keyin yana duosini qilib qo'yadi. G'ufronaka deb qo'yarganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Tahoratdan chiqqanlarda, halodan chiqqanlarda. Chiqayotganda o'ng oyoqni tashqariga tashlab, chap oyoqni orqada qoldirib chiqadi. Mu'minning har bir harakatida yaxshilikka intilish bor. Barakani so'rash bor. So'ngra tahorat qilib bo'lgandan keyin masalan tahoratning namozi bo'ladi, 2 rakat nafl namozi, uni o'qiydi. Bomdod namoziga harakat qiladi, borguncha duolari bor, sunnatni o'qiydi. Sunnat bilan farzni o'rtasida zikrlarni qiladi, jamoatning qoidalariga amal qiladi, bomdoddan qaytib keladi. Qancha duo qiladi yo'lda borib kelguncha. Undan keyin nonushtaga o'tiradi. Nonushtani o'zining odoblari bor, bismillah bilan o'ng qo'l bilan boshlash, undan oldin qo'lni yuvish deydi va kaza. Odoblar bayon qilinadi. Oxirida yeb bo'lgandan keyin yana duo qiladi. Hamd aytadi bu ne'matni berganiga, ichirganiga, yedirganiga va musulmonlardan qilganiga shukronasini aytadi musulmon odam. So'ngra undan keyin yana qo'lini yuvadi odob, og'zini chayadi va kiyinishga turadi. Kiyinishda ham duolari bor. Masalan, duo bilan o'ng tomondan boshlab kiyish bor. Oyoq kiyimda ham, yelka kiyimda ham, beldan past kiyimda ham o'ng tomondan boshlash uni odobi. Masalan, yechayotganda uni teskarisi bo'lganday hokazo. Kiyayotgan duosini qiladi, so'ngra ishga shoshiladi. Ishga o'z vaqtida borish musulmonchilik odobi, kechikmaslik ahda turish buyurilgan va ishini yaxshilab qilish payg'ambar aslam tomonlaridan buyurilgan. Har bir kishi o'z ishini puxta qilishini Alloh taolo yaxshi ko'radi deganlar hadis sharifda o'zot. Umuman hayotini o'tkazdi, kuni davomida janozaga bordi, bir bemorni ziyorat qildi, nafl ro'zasini tutib yurdi. Peshinda asrni o'qidi. Shom o'qilgandan keyin kun tugagan bo'ladi. Undan keyin qaytadi, xutonni o'qiydi va orada ko'p ish bo'tadi. Oxirida uxlashga navbat kelganda yana nima qiladi? Musulmon odam tahorat qiladi. Tahorat bilan uxlash Hazrati Muoz radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, men uyg'oqligimda savob umid qilganimday, uyqumdan ham savob umid qilaman der ekanlar. Tahorat qilib, duolarni aytib, yotishdan oldin payg'ambar aslam qilganlarday ixlos va Ma'vazatay suralarini o'qib, qo'llarga dam solib, badanlarga surib, bismillah bilan o'ng tomondan yotganda va oxirgi so'zi uyqudan oldin bismillah Allohning ismi bilan boshlanadigan zikr bilan uxlashligi o'sha ishi hammasi ibodat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hayotimizni barakali qilsin, umrimizni uzun qilsin va savob, xayrli amallarga to'la qilsin. Robbimiz subhanahu va taolodan shuni so'ragan holda duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalomu ala rasulillah. Robbimiz gunohlarimizni mag'firat ayla, iymonda o'tganlarimizni afv qilgin. Zurriyot ahllarimizdan ko'z quvonchini ato etib, o'zlarimizni taqvo tanlagi peshvolardan qilgin.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.